La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre pielea noastră. Pielea pe care vrem să ne-o salvăm cu toții, conform dictonului, salvează-ți pielea. Iată că vom învăța cum să ne salvăm pielea de cancerele de piele în emisiunile care urmează. Am vorbit în emisiunea trecută despre primul strat al tegumentului și anume epidermul, dar n-am terminat de vorbit despre el. Pentru că, de fapt, am vorbit doar despre un anumit tip de celule din epiderm, care formează 80% din totalul celulelor, și anume keratinocitul. Astăzi vom vorbi despre o a doua celulă care aparține epidermului, și anume melanocitul, adică celula care generează melanina, pigmentul pielii. Melanocitele sunt a doua mare categorie de celule ale epidermului. Ele provin din crestele neurale, fiind localizate exclusiv în stratul bazal al epidermului. Pe ele nu le mai găsim mai sus sau mai jos. Exact în acel strat bazal, de care vă aduceți aminte că avea o formă sinuoasă și în care toate keratinocitele erau dispuse cu nucleul spre polul superior, stând în picioare ca niște cilindri, ca niște șipci într-un gard și printre ele apar niște celule clare care sunt melanocitele. Spuneam noi că melanocitele fabrică melanina, le depozitează în niște săculeți numite melanozomi, pe care apoi îi exportă și keratinocitele fagocitează acești melanozomi și melanozomii pătrund și în celulele din jurul melanocitului, adică în keratinocitele din stratul bazal, numit și strat germinativ, cu capacitate de generare de celule. Melanocitul, deci, are două tipuri de melanine pe care le sintetizează, și anume feomelaninele și eumelaninele. Acestea, atât feomelanina cât și eumelanina, sunt, așa după cum spuneam, înglobate în acei melanozomi, care spuneam că vor fi transferați în keratinocite. Eumelaninele, de ce fac eu o diferențiere între aceste două tipuri de melanine? Eumelaninele au rol fotoprotector, adică constituie o protecție naturală împotriva ultravioletelor de tip A, care sunt cele cancerigene, și a ultravioletelor de tip B, care sunt cele care produc arsura. Pe când feomelaninele, al doilea tip de melanine, sub acțiunea radiațiilor solare, acestea sunt cele care devin cancerigene. EU înseamnă ceva bun, da? Era să spun Europa, e ceva bun. Să nu vă gândiți acum că tot ce începe cu EU este neapărat ceva bun. O să vă gândiți precis la eutanasie. Dar, în general, în limba greacă, EU înseamnă ceva normal, înseamnă echilibru. Eutiroidie, adică funcția tiroide este normală. Nu este nici hipertiroidie, nu se secretă nici prea multă tiroxină, hormon T4, nu este nici hipotiroidie să se secrete prea puțină. Este eutiroidie, o secreție normală. Deci eumelaninele sunt cele care ne protejează, în timp ce feomelaninele sunt cele care devin cancerigene sub acțiunea radiațiilor solare. În funcție de repartiția între feomelanine și eumelanine, se determină așa numitul fototip cutanat. O noțiune foarte importantă. Fototipul cutanat înseamnă o anumită proporție între eumelanină și feomelanină. Există 6 fototipuri cutanate pe care le vom detalia imediat. Deocamdată rețineți că există mai multe fototipuri cutanate, mai multe tipuri de piele. În microscopia optică, la colorația standard, melanocitele apar ca niște celule rotunde, clare, cu nucleul rotund, aflate printre keratinocitele bazale ale epidermului, cum am mai spus. Și dacă tot repet anumite lucruri pentru ca să rămână. s-au realizat reacții imunohistochimice, niște reacții în laborator, pentru a diagnostica tumorile melanice. Și s-au găsit niște anticorpi diferiți în diferite tipuri de tumori. De exemplu, au fost găsit anticorpul antiproteină S100. A fost găsit prin studiile de imunohistochimie anticorpul HMB45. Au fost găsiți anticorpii A103, T311. Nu vreau să spun că unii sunt mai specifici, alții sunt mai sensibili, dar vreau să menționez în final că acești anticorpi A103 și T311 sunt foarte specifici. Dacă ei sunt găsiți într-o biopsie, înseamnă că acolo se întâmplă ceva. Există o degenerare malignă în melanocite. Haideți să vorbim acum despre acele 6 fototipuri cutanate. Să vedem cum le putem clasifica. Fototipul numărul 1 înseamnă piele albă, persoane care se ard întotdeauna și nu se bronzează niciodată. Ați auzit pe unii că sunt nemulțumiți că ei niciodată nu se bronzează. Este fototipul numărul 1. Ei se ard întotdeauna. Tipul 2 de fototip este piele albă, la fel ca primul, se ard ușor, nu neapărat întotdeauna, dar se ard cu ușurință, se bronzează puțin și cu dificultate. Tipul 2. Nu știu dacă v-ați regăsit în tipul 1 sau tipul 2. Sau încă aveți răbdare să vedeți toate variantele pentru care puteți vota. Tipul 3 este piele albă, se ard puțin și se bronzează progresiv, nu deodată. Deci pielea albă, ca și celelalte tipuri, se ard, dar se ard puțin, nu se ard ușor, puțin doar, și se bronzează progresiv. Tipul 4 este pielea mată, se ard puțin și se bronzează întotdeauna. Cred că m-aș înscrie aici, pentru că soția mea îmi spune, tu un pic stai la soare și nu te arzi niciodată și te bronzezi întotdeauna. Tipul 5 este tipul celor care au pielea brună, se ard rar, da? Chiar pielea brună te protejează de arsură, și se bronzează intens aceste persoane. Pielea brună devine și mai brună, devine bronzată. Și în sfârșit, tipul 6 este pielea brun închis spre negru, nu se ard niciodată, se bronzează intens și profund. Reținem deci că toate straturile epidermului provin din stratul germinativ, ale cărui celule, pe măsură ce se multiplică, sunt împinse spre suprafață, schimbându-și necontenit forma și structura. Mai reținem că epidermul se regenerează permanent. El nu este vascularizat, dar el este foarte bine inervat. De asemenea, datorită conținutului în melanină al melanocitelor, dispuse printre celulele bazale, epidermul se poate pigmenta sub influența razelor solare, bronzarea pielii. Razele solare stimulează producerea de melanină în melanocit, de eumelanină, dar posibil și de feomelanină, care poate deveni cancerigenă. Să vorbim acum despre a doua structură, care este dermul. Am vorbit până acum despre epiderm, partea de la suprafața tegumentului. Despre derm. Dermul este format dintr-un țesut conjunctiv dens. Dermul formează spre epiderm niște proeminențe conice, da? Pentru că vă aduceți aminte că dermul, epidermul venea cu niște creste epidermice și pătrundea în derm și ce rămâne între acele creste epidermice formează proeminențele conice numite papile dermice. Crestele papilare de pe suprafața pielii, apărute prin ridicarea epidermului, spuneam data trecută că sunt unice pentru fiecare persoană prin imprimarea lor, formând amprentele digitale, am menționat noi unde sunt utile amprentele. Dermul este constituit dintr-un țesut conjunctiv lax, format din trei componente principale. În derm există substanță fundamentală, există fibre conjunctive și celule conjunctive. Dintre toate acestea vreau să vorbesc puțin despre fibrele conjunctive, pentru că ele sunt de trei feluri. Toată lumea a auzit de fibrele de colagen, care ar fi regenerate de anumite preparate cosmetice. Deci fibrele colagene, fibrele elastice și fibrele reticulare. Se cheamă reticulare pentru că ele sunt dispuse sub forma unei rețele, unei plase. Deci, colagene, elastice și reticulare. Țesutul conjunctiv are rol de legătură, are rol de susținere, are rol de hrănire, rol de depozit, rol de reglare și de apărare împotriva infecțiilor. De ce? Pentru că în acest derm, ca să aibă rol de hrănire, el trebuie să aibă niște vase de sânge. Deci vasele sanguine trec prin derm. Vasele limfatice trec prin derm. Nervi trec prin derm. Nu uităm că există nervi și în epiderm. Deși nu există vase de sânge în epiderm, dar există nervi. De aceea ne doare dacă ne ardem la suprafața pielii. Există apoi glande sebacee și glande sudoripare care se deschid la suprafața pielii printr-un por. Aceste glande sebacee și sudoripare sunt localizate tot în această zonă de mijloc a tegumentului și anume în derm. Aceste glande, de exemplu glandele sudoripare, au rol în producerea sudorii, a transpirației. Haideți să vorbim puțin despre stratul de dedesubtul dermului, și anume hipodermul, stratul grăsos, care este stratul cel mai bogat în adipocite, adică în celulele grăsoase. Hipodermul constituie, deci, un strat izolator care limitează pierderile de căldură, un strat util, mai ales pentru cei care locuiesc în zone reci. Hipodermul este delimitat inferior. Ce se află sub hipoderm? Se află mușchiul, mușchiul scheletal, da? Fascia care învelește mușchiul. Dezvoltarea în exces a acestui strat numit hipoderm duce la apariția obezității, o pacoste pentru generația contemporană, pentru civilizația noastră, pentru că obezitatea este un factor de risc pentru alte boli. Diabetul zaharat, bolile de inimă, hipertensiune arterială, cancere și așa mai departe. Rădăcina firului de păr este bine înfiptă în hipoderm. După unii autori, după alții, s-ar porni din derm. Unde ea prezintă o proeminență numită foliculul pilos. Deci rădăcina pornește dintr-o proeminență numită foliculul pilos. Foliculul acesta contribuie la regenerarea firului de păr. El are capacitatea de a regenera firul de păr. Vă aduceți aminte că spuneam că și la baza foliculului pilos este o celulă capabilă de regenerare, o celulă stem. De asemenea, fiecărui fir de păr îi este anexat și un mușchi numit piloerector, adică e capabil să producă erecția firului de păr sau ridicarea firului de păr. Când avem nevoie ca firele de păr să fie ridicate? Atunci când pielea este expusă la frig, prin contracția acestui mușchi piloerector, se produce așa numită piele de găină pe care noi o observăm, iar firele de păr se îndreaptă și în felul acesta intră mai mult aer între ele. Nu mai stau pliate unul peste altul, ci îndreptându-se, va încăpea mai mult aer și aerul acesta dintre firele de păr va avea rol de izolare termică îmbunătățită. Foliculului pilos îi mai este anexată și o glandă sebacee. Sebacee înseamnă că produce o grăsime numită sebum. Acesta este o substanță grăsoasă cu rol în lubrefierea și protecția părului. Vedeți în acest diapozitiv, de exemplu, un folicul pilos și apoi tija firului de păr, din momentul în care iese de la suprafața pielii în sus, se cheamă tijă și de la suprafața pielii în jos se cheamă rădăcina firului de păr. Observați că el este irigat atât cu sânge arterial și, bineînțeles, de la sângele arterial trebuie să plece sângele pe undeva prin vene, să se întoarcă înapoi la inimă, la plămân, pentru a fi oxigenat. Mai există apoi niște corpuscule despre care vom vorbi imediat, care sunt localizați în derm, dar deocamdată vorbim despre acest sebum, această substanță grăsoasă care are rol în lubrefierea și protecția părului. Pentru că fără acest unguent natural pe care noi singuri îl producem continuu și care nu ne costă nimic, pielea s-ar usca și s-ar descuama, pentru că noi avem fire de păr cam aproape peste tot pe piele. Și fără acest unguent de pe firele de păr, s-ar usca prea repede pielea și n-ar putea rezista la solicitările zilnice. Știți că cei care au mașini cu tapiserie din piele, scaunele sunt din piele, ei trebuie să îngrijească această tapiserie venind cu o grăsime, cu o cremă cu care să hrănească, să ungă aceste scaune, pentru că altfel pielea respectivă se crapă, da? Se usucă și nu rezistă la solicitările zilnice. Care sunt aceste alte structuri din piele? Spuneam că există câțiva corpuscule aici în stratul numit derm. Corpusculii Meissner. Corpusculii Meissner se găsesc în derm și ei sunt, de fapt, niște terminații nervoase care trebuie să transmită spre creier excitațiile pe care le provoacă stimulul tactil. Ți-a căzut ceva pe piele și trebuie să ai ceva cu care să simți. Dumnezeu ne-a înzestrat cu acest corpusculii Meissner care sesizează această mică presiune pe care a declanșat-o o frunză care ne-a căzut, să zicem, pe mână. În porțiunea superioară a dermului se găsesc acești receptori tactili, cum am spus, corpusculii Meissner, care deci percep presiunile ușoare. Corpusculii Ruffini și Krause sunt alte două tipuri de corpusculi care sunt situați ceva mai adânc în derm. Corpusculii Ruffini sunt specializați pentru a percepe senzația de căldură, iar corpusculii lui Krause sunt specializați în percepția senzației de frig. Mai există apoi corpusculii Vater-Pacini. Spre marginea inferioară a dermei se găsesc corpusculii aceștia care au rolul de a percepe presiunile puternice. Spuneam că în stratul superficial sunt acei corpusculi Meissner care percep senzațiile ușoare de presiune, în timp ce corpusculii Vater-Pacini se află în straturile profunde în care dacă ajunge presiunea până acolo și stimulează, atunci ne dăm seama că ceva ne-a apăsat cu forță mai mare. Dacă aceste terminațiuni nervoase trimit o informație către creier sub efectul unor excitații dureroase sau sub efectul senzației de presiune sau căldură sau frig, creierul va comanda mușchii corespunzători pentru a retrage mâna, de exemplu, din apropierea unui foc, dacă senzația pe care am perceput-o este de căldură prea intensă. Deci creierul are capacitatea de a primi rapid semnal de la acești corpusculi, după cum spuneam, Ruffini fiind cei specializați pentru recepția senzației de căldură, și atunci creierul comandă retragerea rapidă a mâinii ca să împiedice arderea tegumentului. Care sunt anexele pielii? Pielea are o serie de structuri anexe. Anexele cutanate cuprind glandele cutanate și fanerele. Glandele cutanate sunt de trei feluri. Glande sudoripare, ecrine și glande sudoripare apocrine, și mai sunt glandele sebacee despre care deja am vorbit, cele care produc grăsimea firului de păr, care ajunge și pe piele, sebumul. Glandele sebacee, deci, sunt cele care sunt anexate firului de păr. Ansamblul acesta de glandă sebacee și folicul pilos constituie un tot, o unitate, foliculul pilosebaceu, îi mai spunem noi. Glandele sudoripare, apocrine, sunt anexe ale foliculilor pilosebacei, pe când glandele sudoripare ecrine nu sunt legate de firele de păr. Deci iată că la firul de păr există și o glandă sudoripară, este glanda apocrină. Dar sunt și glande sudoripare care nu au de-a face cu firul de păr, sunt glandele sudoripare ecrine. Acum am înțeles care e diferența între apocrine și ecrine. Fanerele, cum mai sunt numite ele, aceste alte structuri anexe ale pielii, sunt cele pe care noi le vedem la exteriorul epidermului. Ele sunt reprezentate de păr și de unghii. Haideți să discutăm puțin despre particularitățile pielii în raport cu vârsta. Pielea sugarilor și a copiilor se deosebește structural de pielea adultului. Pielea copilului este mai suplă. Straturile epidermului nu sunt complet dezvoltate. Ele sunt construite din mai puține rânduri de celule, astfel încât grosimea epidermului este mai mică. Ați văzut că copiii sunt mai păstoși, așa, nu sunt atât de uscați în tegument cum este adultul. Stratul cornos la copil este mai discret, este mai subțire. Keratinizarea, adică îmbibarea cu această proteină, keratina, care oferă rezistența corneocitului, este mai redusă keratinizarea la copii, ceea ce determină o transparență mai mare a pielii. Ați observat? E o piele, parcă se vede puțin prin ea. Dermul la copii este bogat vascularizat, ceea ce face ca la copii culoarea pielii să fie roz. Deci, fiind atâta vascularizație în derm și fiind că keratina nu este așa de bine dezvoltată și nu sunt așa multe straturi, se poate vedea prin semitransparența epidermului, se poate vedea circulația sângelui și aceasta conferă pielii copiilor culoarea roză. Pielea suplă a copiilor este însă mai permeabilă, astfel încât unele medicamente acționează mai bine pe cale cutanată la copii. Este un avantaj, ca să spunem așa. Pielea nou-născutului este acoperită de un înveliș gras care apără pielea de macerațiile pe care le poate produce lichidul amniotic. Când el se naște, se naște învelit, vernix caseosa se cheamă, învelit într-o grăsime, ca să-i spunem așa. Glandele sudoripare își încep funcția însă abia după câteva luni după naștere. Nu o să vedem copiii mici, abia născuți, transpirați. Lipsa sudorii și cantitatea redusă de grăsime fac ca mantaua acidă, care oferă în mod normal o protecție împotriva infecțiilor microbiene, să nu-și poată îndeplini însă rolul atât de bine, rolul ei fiziologic. Pentru că, nefiind atâta sudoare ca la adult, fiind o cantitate mai mică de grăsime, înseamnă că și mantaua aceasta acidă este mai subțire. Din această cauză, pielea copiilor este foarte receptivă față de infecțiile microbiene, fapt care ne explică frecvența dermatozelor microbiene la copii. Pielea copiilor, pe de altă parte, nu-și poate îndeplini rolul de barieră imună din cauza unei reactivități mai reduse. Caracteristică acestei etape de dezvoltare. Reacțiile alergice apar la copii, dar apar abia după luna a treia. Haideți să vorbim despre pielea la bătrâni. După 40 de ani începe instalarea îmbătrânirii țesutului cutanat. Toată lumea știe, de la 40 de ani am trecut vârful dealului. Semnele clinice ale îmbătrânirii pielii sunt mai vizibile la părțile descoperite ale corpului, unde au acționat radiațiile solare ultraviolete care au îmbătrânit pielea, adică acele ultraviolete de tip A, care produc și îmbătrânirea, produc însă și procesul de cancerizare a pielii în anumite condiții. Pielea devine aspră, devine atrofică, da? Nu mai este așa bine hrănită, devine uscată prin diminuarea acelei secreții de sebum, prin diminuarea sudorației, a transpirației, concomitent cu descreșterea conținutului în apă a tegumentului. De aceea, pe măsură ce înaintăm în vârstă, trebuie să folosim mai mult cremele hidratante. Dermul, ca și hipodermul, se atrofiază la persoanele mai în vârstă, modificările cele mai importante observându-se la nivelul colagenului. Vă aduceți aminte despre acele trei tipuri de fibre, colagene, elastice și reticulare, care intrau în componența substanței fundamentale sau se găseau în substanța fundamentală a dermului. Fibrele de colagen, în esență, se subțiază cu timpul, își modifică conținutul biochimic, scade capacitatea de hidratare a colagenului și se manifestă și tendințe de hipermineralizare, adică o aglomerare de elemente minerale în această fibră de colagen și, în special, depunere de calciu în fibra de colagen. Deci ea nu mai este așa de elastică, devine mai casantă sub acțiunea depunerilor de calciu. Rețeaua vasculară este mult diminuată la bătrân, ca și rezistența vasculară. Scad în general reacțiile oxidative de metabolizare a glicogenului și scade activitatea unei serii întregi de enzime, adică se întâmplă foarte multe lucruri pe care nu ni le dorim. Cine își dorește bătrânețea? În concluzie, în procesul de îmbătrânire, metabolismul tegumentului este mult scăzut și de aici posibilitatea apariției mai mult a afecțiunilor dermatologice și răspunsul întârziat la anumite tratamente și în special la tratamentele administrate pe cale cutanată. În concluzie, pe un centimetru pătrat de piele, câteva date statistice, se află în jur de 6 milioane de celule. Se află în jur de 5.000 de terminații nervoase, doar pe un centimetru pătrat. Se află în jur de 400 de centimetri de țesuturi nervoase. Auziți? 4 metri de nervi puse cap la cap. În jur de 200 de receptori pentru durere, în jur de 100 de centimetri de vase de sânge, adică un metru lungime de vase de sânge. Tot pe un centimetru pătrat de piele sunt 100 de glande sudoripare, sunt în jur de 15 glande sebacee, sunt în jur de 12 receptori pentru frig, sunt 5 fire de păr pe un centimetru pătrat, în funcție de zonă, bineînțeles. Asta e doar o medie, sunt 2 receptori pentru căldură. Pielea însă îndeplinește o serie de funcții și aș vrea să vorbesc și despre aceste funcții și să trec repede prin aceste funcții pentru ca în emisiunea viitoare să putem începe să vorbim despre cancerele de piele. Funcția de protecție a pielii împiedică pătrunderea agenților patogeni în organism. Funcția de termoreglare, de echilibru. Funcția de eliminare a toxinelor. Da? Termoreglarea știți cum, prin sudorație, da? Noi pierdem căldură și atunci ne răcorim. Funcția de eliminare de toxine, da? E un organ excretor, se elimină toxinele prin sudorație și apa în exces și contribuie la menținerea constantă a temperaturii organismului. Previne supraîncălzirea prin evaporarea transpirației, cum am mai spus, și favorizează încălzirea corpului prin contracția celor mușchi erectori sau piloerectori care sunt anexați firului de păr. Mai are și o funcție de ecranare și anume ea absoarbe pielea și reflectă radiațiile solare. Absorpția se face cu ajutorul pigmentului melanic, care determină bronzarea pielii, vă aduceți aminte de melanină. Expunerea excesivă la soare însă favorizează apariția cancerului de piele, este vorba de efectul mutagen al radiațiilor solare, adică efect care distruge informația din nucleu, din ADN. Și mai există funcția de rezervor de celule embrionare, utilă în transplantul de piele. Spuneam că în piele există, în stratul germinativ, celule stem. Există o funcție imunologică a pielii, adică apărarea de infecții, atunci când pielea detectează invazia proteinelor din bacterii sau din virusurile străine, unele celule din piele au funcția de a distruge și a îndepărta aceste substanțe străine. Și în sfârșit, funcția de organ de simț, pentru că pielea conține receptori de durere, de presiune, de temperatură, de întindere și receptor tactil. Și, bineînțeles, există și funcția de comunicare. Pielea reflectă anumite stări emoționale prin schimbarea culorii, palidă, roșie, sau semnalizează anumite boli, tegumentul icteric din hepatite, de exemplu. Pentru astăzi însă este destul. Vă invităm data viitoare să începem să vorbim despre cancerul de piele. Pe data viitoare!